Азатлык радиосы сөйли. Бүген 24 август, якшәмбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Азатлык тапшыруында. Башкортстан президенты урынына килергә мөмкин яңа намзәт. Веремеенко исеме калкып чыкты. Себер татарлары тарихының яңа сәхифәләре ачыла. Ислам илләре фәннәр академиясе җыены алдыннан безнең әңгәмә. Фәнгә дини күзлектән карау нәтиҗә бирә ала, ди галим Роберт Нигъмәтуллин. Мәгълүмат сугышы милләт һәм азатлык тыңлаучысы. Дөнья сугышын белергә теләүчегә мәгълүматны кайдан алырга? Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Азатлыктан аерылмагыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дүшәмбе көнне Казанда Ислам илләре фәннәр академиясының 16-нчы фәнни җыены үз эшен башлап җибәрергә тиеш. Казанда дөньяның төрле илләреннән галимнәр җыела башлаган инде. Шушы чарада Мәскәүдән дә бер төркем фәнишлекләр катнаша. Алар арасында академик Роберт Нигъмәтуллин дә бар. Ул Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә фәнни җыенга булган карашын белдерде. Фән белән дин аерым булса да, күп мәсьәләләрне дин аша карап хәл итеп була дип әйтте ул. Темада Мәскәүдә хәбәрчебез Нәзифә Кәримова дәвам иттерә.
Татарстан Фәннәр Академиясының Ислам дөньясы Фәннәр Академиясе белән берлектә оештырган бу конференциядә 57 илдән галимнәр һәм сәясәтчеләр катнашыр дип көтелә. Ул конференциядә Мәскәүдән академиклар Камил Вәлиев, Роберт Нигъмәтуллин, шулай ук галим Йылдыз Хәлиуллин дә чыгыш ясаячак. Ислам дөньясын эзлекле үстерүдә яңалыклар, фән һәм технологиялар дип аталган бу конференция сәясәтчеләр һәм галимнәрнең якынаюы дигән шигар астында узарга тиеш. Һәм ул конференция Татарстан президенты Минтимер Шәймиев хәстәрендә узачак дип көтелә. Казанда үтәчәк конференция алдыннан шул конференцияда чыгыш ясаячак Русиянең океанология институты директоры, хәзер инде Татарстан Фәннәр академиясенең дә шәрәфле әгъзасы булган Роберт Нигъмәтуллинга берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Мондый конференциялардан Татарстанга файда бармы? Гомумән, бу конференциянең файдасы нәрсәдә дигән сорауга Роберт әфәнде болай дип җавап бирде.
Һәр конференцияның андый файдасы аның шул, халыкның акылы арта. Иң зур проблема безнең дөньяның халыкның инде, бөтен халыкның. Белем җитми. Белемле халык җитми. Шул белем булган белемне кирәк таратырга. Вот шул конференциянең аның иң зур файдасы булачак.
Ә сезнең чыгыш нинди темага багышланган дип тә сорадык Роберт Нигъмәтуллиннан.
Тема ул экология, энергетика, мифы и реальность. Татарстан на России гына түгел, хотя Россиянең проблемаларын да бар, ансында әйтермен, аның турында да әйтермен. Минем доклад бөтен дөнья проблема турында. Климат безнең җылына ул проблемалар, безнең нефть әзәя, пока күтәрелсә дә барыбер, ул проблема энергетика турында. Атомная энергетика турында ул да зур проблема хәзер бөтен дөньяда, зур илләр. Америка, Германия, алар бөтенсе уйлыйлар, ничек зур айтырга атомная энергетика, чөнки безнең нефть, газ әзәя башлый. А ул экология белән бергә бәйләнгән бөтен проблемалар.
Сез атом энергиясен иң экологик энергия дисез. Аның бит куркынычлыгы да бар. Аннан ничек сакланырга соң дигән сорауга Роберт әфәнде болай дип җавап бирде.
Атомная энергетика куркыныч нәрсә, но бүтән безнең опшн юк. Бүтән юл юк икенче. Атомная энергетика хәзер дөньяның бөтен 17% атомный. Ул булмаса, безнең эш бик авырлана. Ул дөрес, ул аны теге дисциплина булмаса, белем булмаса, аны кертергә ярамый. Ул только белемле халык арасында дисциплина булган, экономика благополучный булганда, вот ул файдалы.
Соңгы елларда Русия ислам дөньясы белән кызыксына башлады, һәм ислам дөньясында үз йогынтысын булдыруны кайгырта. Хәзер инде ислам конференциясе оешмасына да илче итеп, татар мөселман кешесе Камил Исхаковны билгеләделәр. Казанда узачак конференцияны оештыручыларның берсе дә Ислам дөньясы фәннәр академиясе. Ислам белән фән бәйләнеше нәрсәдә күрәсез дигән сорауга Роберт Нигъмәтуллин былай диде.
Дин, исламмы, христианствомы, ул былай фәннән аерым. Фән белән дин, ул аерым. Мин конгресстан кайттым. И вот шунда бер ничә мисаллар күрсәтелгән. Кашан халыкны өйрәтеп булмый. халыкка гына әйтергә кирәк, шул дин аша. И вот шул дин аша аңлатсаң, уже теге экологиягә файда. Вот шул бер мисал сөйләделәр Сомали турында. Анда бит халык фәнгәс бигрәк ярак. Анда бик күп зыянлар риф зоналарга булды. Балыкны тотучылар дөрес технологияны эшләмиләр. И вот дин аша аларны аңлаттылар да, и шул файда кирәк. Бер зур проблема хәзер дөньяның, бөтен дөньяның. Самоограничение дигән. Ничек татарчаны әйтергә самоограничение?
Үзеннән үзе шикләнү.
Вот, үзеннән үзен шикләнү потребление, самоограничение потребление.
Үзең теләп куллануны шикләү дип атарга була инде.
Дөрес, дөрес, дөрес. Бигрәк тә бу кирәк нәрсә бай халыкка, бай илләргә. Вот шуннан башларга кирәк, чөнки зур йортлар. Мин динле кеше булмасам да, барыбер, мин дингә каршы түгел, динле халык күбе бар, дин аша. Мөмкин бик зур файдалы нәрсә. Халыкка аңлатырга, халыкны яхшыртырга. Халыкны яхшыртырга кирәк.
Шулай итеп, Казанда 25 августтан 28 августка кадәр узачак 16 фәнни конференцияда Мәскәүдән Татарстан Фәннәр Академиясенә хакыйкый әгъзалар булып сайланганнары да, әле күптән түгел генә шәрәфле әгъзалар дип игълан ителгәннәре дә катнашачак. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Кытайда булган көчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 55 меңнән.
Косовоның яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Владимир Путин Россия премьер-министры вазифасында читкә беренче зур сәфәр белән.
Россиянең федераль милли хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларының Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Себер якларында да фәнни тикшеренү эшләре бик актуаль. Омск өлкәсе милли мәдәни мөхтәрияте вәкилләренең грант тотып, Себер татарларының авыллары буйлап фольклор, тарихи чыганакларны барлау сәфәренә чыгырга җыенуын хәбәр иткән идек. Мөхтәрият вәкилләре сәфәргә язучы һәм тарихчы Фәүзия Байрамовны да алганнар. Өлкәнең Устишим һәм Тевриз районында тикшеренүчеләр төркеме борынгы бай тарихны раслаучы фактларны тапкан, әмма шул ук вакытта авылларның хәзерге көненә дә киенеп кайткан. Шушы тарихи сәфәр турында тулырак итеп Сония Мирхалиева сөйли.
Омскиның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәриятенең шәһәр хакимиятенең грантлар конкурсында Туган илем, изге җирем дигән проект белән катнашып, уңышка ирешүе һәм өлкәнең төньягындагы татар авылларына тарихи мәдәни экспедицияга чыгып китүләре хакында Азатлык тыңлаучыларына инде җиткергән идек. Мөхтәрият активистлары белән бергә бу сәфәргә Умырзая ансамбле сәнгатькәрләре һәм танылган язучы, җәмәгать эшлеклесе, тарих фәннәре кандидаты Фәүзия Бәйрәмова да чыкты. Экспедицияга чыгуларының төп максаты итеп алар Омск өлкәсенең төньягындагы татар авылларында тарихи һәм фольклор материаллар җыюны, халыкка Себер татарларының борынгы тарихы турында яңа мәгълүматлар җиткерүне һәм бер уңайдан мәдәни хезмәт күрсәтүне дә куйган иделәр. Сәфәргә чыгучылар өлкә үзәгеннән 500 чакрым ераклыкта булган Тевриз һәм 600 чакрым ераклыктагы Усть-Ишим районнарында булдылар. Ни өчен бу районнар сайлануын Фәүзия Бәйрәмова булай аңлата.
Омск өлкәсенең төньягында татарлар иң күп яшәгән районнар бу, һәм иң борынгы татар авыллары шушында. Рәсми рәвештә 900 еллык, 800 еллык юбилейларын уздырган татар авыллары шушында. Урыннарга барып халыкның үзе белән аралашу һәм чагыштырып карау. Монда яшәүче кешеләр шулай озын тарихлы була алалармы? Шушы тарихны исбатларлык дәлилләр калганмы? Кабер ташлары, ул шәҗәрәләр, борынгы дастаннар шушылай итеп чагыштырып карау. Ул бик күп әйбер бирә.
Тарихи мәдәни экспедицияга чыккан төркем Тевриз районының Ташаткан, Отыз, Туйчы, Усть-Ишимнең Ашиван, Олы Бүрән, Тибенде, Саургаш авылларында булды. Бу авылларда һәм район үзәкләрендә халык белән очрашулар оештырылды. Үзара аралашу, фикер алышулар барды. Фәүзия Бәйрәмова Себер ягындагы татар авылларының борынгы тарихы турында сөйләде, архив материаллары белән исбатлады. Үзе дә Себер ягындагы авылларның борынгылыгын исбатлаучы җырлар, риваятләр, легендалар язып алды. Умырзая ансамбле сәнгатькәрләре халыкны Себер татарларының җырлары, мөнәҗәтләре белән таныштырдылар. Шулай ук үзләре дә шушы якларда өлкәннәр хәтерендә сакланган борынгы җырларны магнитофон тасмасына язып алдылар.
аларны үзләренең концерт программаларына кертәчәкләре турында белдерделәр. Дөрес, авылларда борынгы җырларны белүчеләр аз калган. Шулай да кайбер авылларда андыйлар очрады. Мәсәлән, Тевриз районының Ташаткан авылында 72 яшьлек Зәйтүнә Пагылаҗева Тубылгы дигән борынгы җырны җырлап күрсәтте.
Тубылга ягачы ай зур буламай тубылгалар аша юла буламай тубылгалар аша юл буламай үтекәндә генә
Зәйтүнә апа бу җырны кечкенә чагында әтисеннән отып калган.
Әтиемнән мин аны ишеттем бала чагымда. Мин әтием белән гел балыкка йөри идем. Күн буена мин аны мен кимәдә йөри идем. Ул күн буена җырлый иде.
Җырлар, тарихи һәм мәдәни материаллар җыюдан тыш, экспедицияга чыгучылар авыл тарихлары белән кызыксындылар. Шушы максат белән алар район музеена бардылар. Иртеш елгасының аръягында урнашкан күп еллар элек Себер ханлыгының башкаласы Кызыл Тура дигән шәһәр булган урынга сәяхәт кылдылар. Фәүзия Бәйрәмова бу хакта түбәндәгеләрне сөйләде.
Тарих дигәндә без гел Казан тирәсендә генә кайнашабыз. Себер тарихы дигәндә гел Себер ханлыгын гына сөйлибез. Ә бит татарлар биредә Себер ханлыгына хәтле яшәгәннәр. Һәм иң беренче татар дәүләтләре биредә барлыкка килгән. Төрки каганатлар, Алтын Урда хәтле биредән хәрәкәт иткән. Чыңгыз ханның гаскәре биредән үзенең юлын башлаган. Илле Урал якларына барып төпләнгән генә. Инде мин искеп күргәннәр турында сөйләп тә тормыйм. Хуннарның дәүләтләре биредә булган. Биредә хәзер 5000 еллык шәһәр урыннары табылды. Менә берсендә үзе Бездә булдык, ул Кызыл Тура дип атала. 1000 ел бу шәһәргә. Биредә татарлар дәүләтләр тип яшәгәннәр, бу турда хәтта дастаннар табылды. Гөлдән белән Илдан дигән дастан мирас журналында басылып чыкты. Бу тирәдәге татарлар дәүләтләр төзеп, таш калалар салып, акча суктырып, дастаннар язып яшәгән халык булган.
Элекке хәбәрләребездә Себер ягындагы авылларда халык Астана дип хөрмәтләп саклап килгән каберлекләр булуы турында тыңлаучыларга җиткергән идек. Хәзерге экспедицияга чыгучыларга шундый астаналарның берсе белән танышу мөмкинлеге булды. Алар Олы Бүрән авылы янындагы Бигач ата каберлегенә бардылар. Фәүзия ханым фикеренчә, бу каберде Төркиядән килеп, бу якларда дин таратып йөргән кеше җирләнгән.
Шәҗәрәләрдән укып белгәнемчә, монда бик күренекле Мәүләнә дип аталган кешенең туганнары күмелгән. Бу исбатланган факт. Мәүләнә ул зур дин белгече, фәлсәфәче, шагыйр, әдәбиятче һәм мәгърифәтче. Менә шушы кешенең туганнары 900 ел элек шушы якларга килеп, ислам динен халыкка кертеп йөргән вакытта үлеп калганнар, 23 кеше. Мәүләнә үзенең Җәхфәр ишан дигән шәкертен шушыларның каберләрен эзләргә җибәрә. Ул шушы каберләрне табып, шәҗәрәләргә язып калдырып, яңадан Төркиягә кайтып Мәүләнәгә шушыларны инде сөйләп биргән. Бу шәҗәрәләр Себердә табылды, һәм шулардан чыгып инде без шушы урында күмегән кешеләрне Мәүләнәнең туганнары дип әйтә алабыз.
Себер татарлары борынгы астаналарны кадерләп саклыйлар. Алар янына килеп дуга кылалар, корбан чалалар, Коръән укыйлар. Астанага якын булган җирне дә, елга күлне дә пычратмыйлар. Экспедицияга чыгучыларга кайбер хикмәтле хәлләргә дучар булучыларны да очратырга туры килде. Рауза исемле ханым, моннан бер 10 еллар элек балалар белән Астана янындагы күлгә су кыйнырга кергән булуы турында сөйләде. Балалар суга кергәч, кыяшлы аяз көнне көтмәгәндә кара болыт чыгып, көчле яңгыр ява башлады. Һәм балалар яңгырдан сыйынырга уйлаган агачны күз алдыбызда яшен сукты. Мин дуга укып җиргә егылдым. Аннары кинәт болыт юкка чыкты, кабат ялт итеп күктә кыяш күренде дип хисләнеп сөйләде ул. Астаналар белән бәйле булган башка хикмәтле хәлләр, бу якларда аяк басырга ярамаган урыннар, барлык кешегә дә күренми торган мәчетләр, күлләр булуы хакында да сөйләүчеләр булды очрашулар барышында. Экспедицияга чыгучыларны бу якта яшәүче татарларның тормышлары, яшәү шартлары да кызыксындырды. Аларны әлбәттә, халыкка эш булмавы, авылларда газ су үткәргечләр булмавы, юлларның начар булуы, күп мәктәпләрдә татар теле укытылмавы, кайбер авыл клубларының ифрат таушалган булуы, күп кенә авылларда мәчетләр булмавы һәм башка социаль җитешсезлекләр борчуга салмый калмады. Булар хакындалар үз ишем районы башлыгы Сергей Сергеев белән булган очрашу вакытында да әйттеләр. Кабат Фәүзия Бәйрәмованы таңлый.
Без бу турда үз ишимдә район башлыгы белән дә очрашып сөйләштек. Бу хәлләрне әйттек, ул бөтенсендә язып алды. Ул аларны әлбәттә белә, әмма ләкин районнар шул хәтле фәкыйр. Халык социаль яктан Татарстанга караганда бик күпкә артта, әмма ләкин алар бирешмиләр, мискинләнеп ятмыйлар, сыер ат тоталар, яшел җимешен бәрәңгесен утырталар, төньякка барып эшлиләр, шуның акчасына өйләр салалар, балаларын укыталар. Менә шулай итеп халык тырышып тырнашып авылларны саклап калырга тырыша.
Шуны да әйтеп үтәргә кирәк. Тарихи мәдәни экспедицияга чыгучылар да, авыл халкы да очрашулардан канәгать калдылар. Тевриз районының 30 авылында мәсәлән, өлкән яшьтәге Сираҗетдин абый Сабаралеев сүзләрегез, җырларыгыз белән йөрәгемдәге ташны эриттегез диде. Фәүзия ханым да экспедициядән канәгать калуы, җыелган материалларның алдагы көннәрдә язарга ниятләгән Туран иле дигән китабына кертеләчәге турында белдерде.
Әлбәттә, без күргән өйрәнгән әйберләр ул сумкага салып алып кайтып китә торган әйберләр түгел. Ул халык хәтерендәге әйберләр, легендалар һәм шушы авыллар тирәсендәге борынгы курганнар, астаналар, каберләр. Без аларны күрдек, без шактый гына моңа кадәр ишетелмәгән риваятләр язып алдык. Минем өчен бу яңалык булды. Мин үзем бик канәгать калдым.
Бу танылган язучы, җәмәгать эшлеклесе, тарих фәннәре кандидаты Фәүзия Бәйрәмова булды. Язмалар Омск өлкәсенең төньягына оештырылган тарихи мәдәни экспедиция барышында эшләнде. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан матбугаты бу көннәрдә урып җыю, республика уңышлары турында күп яза. Әмма республика җитәкчесе урыны тирәсендәге көрәшне игътибардан читтә калдыра, ди безнең хәбәрчебез. Шуның белән бергә Башкортстанда киләсе җанисәп вакытында татарлар санын ничек саклап калу мәсьәләсе дә кискен тора. Башкортстандагы атналык вакыйгаларны Кәрим Яушев күзәтә.
Август ае Россия өчен ниндидер зәхмәт суккан ай булып тора. Нәкъ август аенда совет гаскәрләре Чехословакияга урындагы халыкны социализмга күндерү өчен дип басып керделәр. Менә инде 40 елдан соң, 12 августта Русия гаскәрләре Грузияны тынычлыкка күндерү өчен дип басып керделәр. 1998 елның 17 августында бөтен Русияны финанс җимерелү, дефолт тетрәндерде. 2000 елның 12 августында Русияның иң гайрәтле исәпләнгән атом суасты көймәсе батты. 17 ел элек, 1991 елның 19-21 августларында урыс теле аббревиатурасы аша ГКШП булып кирип калган кораллы фетнә СССРны ватандашлар сугышына алып кире язды. Шунысы гыйбрәтле. СССРның җимерелүе яңа Русия тууы һәм иң мөһиме милли республикаларның үзләрен элекке союз республикаларыннан да бәйсезрәк итеп тота башлаулары шактый дәрәҗәдә шул ГКШП вакыйгаларына бәйле булса да, Башкортстанның рәсми мәгълүмат чаралары аны искә алмады. Фәкать хакимиятләр тарафыннан эзәрлекләнүче бәйсез.уфагуб.ком интернет сайтында гына шул вакыттагы вакыйгаларга кагылышлы ГКШП һәм Башкортстан Русия өчен шомлы көннәрдә суверен Башкортстан хакимиятләре Русия президентын тыңламадылар дигән материал дөнья күрде. Әлеге материалда Башкортстанның бүгенге президенты Муртаза Рахимовка һәм аның якыннарына 1991 елны ГКШП ягында булдылар, Русия президентының ГКШПга каршылык күрсәтергә чакыруына колак салмадылар дигән гаеп ташлана. Башкортстанның рәсми мәгълүмат чаралары әлеге вакытта урып җыю икътисад өлкәсендәге шомасыз уңышлар турында сөйләп бер нәрсәне кычкырып әйтмиләр. Башкортстанда көннән-көн Республиканың ғәмәли президенты Мұртаза Рәхимовны яқын араларда кем алыштырар икән дигән сұрауның куйырганлыгы турында. Фәкать шул ук бәйсез Уфагов сайты гына хәбәрләр, фаразлар аша төрле исем-фамилиялар яңгырата. Менә бу атнада иск алмаганда дигәндәй, 2003 елгы президент сайлауларында Мұртаза Рәхимовның төп көндәше булган банкир Сергей Еременко исеме калкып чыкты. Хакыйкать мизгеле җитәр дигән баш астында бирелгән хәбәрдә, Кремльгә якын чыганактан алынган мәгълүматка таянып, шушы көннәрдә Кремльдә Сергей Еременко белән сөйләшү булганлыгы әйтелә. Сүз аны Башкортстанга Рәхимов урынына кайтару турында барган имеш. Билгеле галим, икътисад фәннәре докторы, сәясәт белгече Ринат Гатаулин әйтүенчә, Еременконың кайтарылуы ихтимал, әмма ди ул, Башкортстанда фаразлар ясап булмый.
Башкортстанда бернинди да политик прогноздар берип турмай. Нечи дегенде баш белән мына уйлап караганда Рахимов у давно президент булырга тиеш түгел кеше иде. Ул осы 2003 елда мәгълүмат алмаганда алдарак президентлыктан чыгарга тиеш кеше иде. Әмма ләкин ул бүгенге көндә утыра. Мен бер дә аптырамасмын. Мына Калигула дигән императоры үзенең атын 40 көн сенатор итеп безнең республикадагы политик мәсьәләләргә шулай крокодилны китерсәң дә, орангутанны китерсәң дә, башы президент булыр дип уйлыйм. Только Рахимов һәм аның кешесе булырга тиеш түгел бөтен республикада.
Башкортстанны бүген үз кулында тотучы башкорт элитасы да йоклап ятмый. Үткен атнада бер төркем федераль дәрәҗәдәге мәгълүмат чаралары журналистларын Уфага чакырып, яхшы итеп, төрле мәгънәдә сыйлаганнар. Бу турыда Башкортстанда бердәнбер альтернатив мәгълүмат чыганагы булган шул ук Уфагоп сайты хәбәр итте. Дөрес, бу чарада катнашкан аерым журналистлар да бераз авызларын ача башладылар. Шуларның берсе НТВ каналында телевизион программалар алып баручы Владимир Соловьев үзенең шәхси сайтында Башкортстандагы тәфсиратларын бәян иткән. Соловьев язуынча, Башкортстан дөньяда иң алга киткән, иң демократик республика булып тора икән. Авыл хуҗалыгы да, сәнәгать тә котырып чәчкә ата дип яза Соловьев. Икенче Мәскәү журналисты аноним рәвештә информация.ру дигән сайтта Башкортстан президенты хакимиятенең элекке башлыгы Ради Хабировның тетмәсен тетә. Ради Хабировны һәм гомумән башкортчылыкка каршыларны сәнәккә әлүне максат итеп куйган гәзит тә чыга башлады. Гәзитне билгеле җәмәгать эшлеклесе, башкортчылык идеологларының берсе Айрат Дилмөхәммәтов чыгара. Кайбер мәгълүматларга караганда, гәзит чыгаруны Башкортстанның бүгенге премьеры Раил Сарбаевка якын даирәләр финанслый. Радикаль башкорт милләтчесе Айрат Дилмөхәммәтовның Сарбаев командасына җәлеп ителүе табигый күренешти Ринат Гатауллин.
Айрат Дилмөхәммәтов ул командадан чыкмады, милләтчеләр командасыннан. Ул бүгенге көндә Кремль алдында тукмак булып йөри. Менә әйтәләр инде безнең бүгенге җитәкчеләр Башкортстанда менә мондай начар кешеләр бар. Безнең республикада без генә тотабыз, һәм тота алабыз.
Ягъни экстремистлар.
Әйе. Шуңа күрә мин уйлыйм, менә шушы Кремльдә куркыту өчен ул ясалма рәвештә ясалган политика Айрат Дилмөхәммәтов.
Башкорт элитасы өчен республика дилбегәсен кулларында калдыру принципиаль мәсьәлә, күп кырлы мәсьәлә. Шул кырларның берсе 2010 елда үтәчәк җанисәпне үз күзәтүләре астында үткәрү. Татарстандагы татар җанлы җәмәгать эшлекләре татарны бүлгәли, харап итә дип Русия фәннәр академиясенең этнография институты директоры Валерий Тишков белән көрәшкәндә Башкортстан җитәкчелеге күзәтү астында үткән 2002 елгы җанисәптә Башкортстанда 300 меңләп татарны башкортка әйләндерделәр. Ә шуннан соң инде аларны башкорт телендә укыта башладылар. Дөрес, шул ук Казандагы кайбер акыллы башлар моңа борчылмый икән. Шулай 2007 елның декабрендә үткән Бөтендөнья татар конгрессы корылтаенда чыгыш ясап, Татарстан вәкиле Назыф Мириханов Минем өчен татарча укыталармы, башкачамы, барыбер дип белдергән иде башкат милләтчеләренең алкышларын җыеп. Әйе, барыбер, әгәр татар җанлы, татар рухлы, тукайлы, такташлы, туфанлы затлар кирәкме икән? Башкортстандагы татар милли оешмалары җан исәптә нәрсәдер кылырга маташаларсымы? Халык ихтыяры исемле гәзитләрен яңадан чыгарырга җыеналар. Әмма әгәр рәсми Казанның Башкортстан татарлары, әкиңрәк әйткәндә, татар милләт язмышына карата позициясе үзгәрмәсә, административ һәм фальсификация ресурсларын бар көченә файдаланучы башкорт идеологлары 2010 елгы җанисәптә Башкортстан татарын янә берничә йөз меңгә кимитеп күрсәтәчәкләр. Җәмәгатьчелек фикерен моңа әзерлек башладылар да инде. Башкорт телендә чыгучы Башкортстан гәзите җанисәпкә кагылышлы, алар күп санлы халык дигән баш астында язмалар бирә башлады. Күп санлы халык, әлбәттә инде, башкортлар. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы.
Төркеп жүгелде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Уйлара, сабан туллар перемешләр ашап җирибез шундаймы?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрәдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
уйыш. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Соңгы елларда Азатлык радиосының эш шартлары, мөмкинлекләре үзгәрде. Хәзер радио эфирда безне кыска дулкыннарда һәм иярчен тәлинкәдә генә тыңлап була. Шул ук вакытта Азатлыкны интернет ярдәмендә дә тыңлау мөмкин. Радио хәбәрләрен интернет сәхифә аша тыңлап кына түгел, укып та була. Радио үзенең эшен төрле медиа платформада алып барырга тырыша. Технологияләр һәм элекке эш тәртипләре үзгәргән заманда тыңлаучыларыбыз үзләрен ничек хис итә? Алар мәгълүмат сугышлары алып барылган шушы чорда кемгә ышана икән? Бу хакта Азатлык студиясендә сөйләшербез. Микрофон алдында Римзил белән.
Радио тыңлаучылар арасында төрле кешеләр бар. Ләкин алар арасында һәр әйтелгән ялгышка, һәр онытылган вакыйгага зур игътибар биреп, шалтыратып, тәнкыйтьләп торучылар очрый. Бу кешеләр битараф түгел һәм бу кешеләр радиога игътибарлы. Азатлык радиосына, аның хәбәрчеләренә иң күп кем сыйык чыбык эләктерә дисәгез, ул Әнурбек Гобайдуллин булыр. Ул Яшел Үзәннән дә дип беләбез, Тишаллардан дип тә беләбез. Узбекстаннан дип тә беләбез, ул шундый кеше, һәм беләбез, ул радио тыңлый. Һәм ул ничек кенә радио тапшыруларын тәнкыйтьләсә дә, бу фикерләргә игътибар итмәй булмый, чөнки алар иң нәзберек, иң актуаль темаларга багышланган була. Һәм кызганычка каршы, мондый шәхесләр журналистлар арасында да, тыңлаучылар арасында да еш очрамый. Бүген менә шул турыда зурдан кубып сөйләшәбез. Мәгълүмат һәм бүгенге көн милләт һәм азатлык радиосы дигән темага. Бу әңгәмәдә катнаша радио тыңлаучы Әнурбек Гобайдуллин, журналист Амин Нур, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Яшегез булай түгәрәк кенә инде, ничә еллы?
Карай килсе елгы мин Кума районы Кушал авылыннан шунда туып, аннан соң колхозда эшләүче булмагач, минем апалар гына ие, ул вакытта хатын-кызның эшен саңласы юк ие. Мәсәлән, ир-ат тракторда механизатор диләр инде, аларга бер көн эшләгән өчен бер таяк, бер хезмәт көне язсалар, хатын-кыз бичара таңнан торып, ура-урып, бөтен кул эшләрен эшләп, бер таякка хезмәт көненә чәр көн эшләргә тиеш ие. Шул шартларда без Ташкент ягына күчеп китәргә мәҗбүр булдык.
Узак тордыгызмы?
Анда 40 елдан артык турду. Кайтканга хәзер 11 ел.
Сез монда Өзбекстаннан кайткач, кайсы җирләрдә ни эш белән шөгыльләнәсез? Эшлисезме?
Мин монда кайткач, шу автобус төзәтә торган җирдә слесар булып, эшләргә мәҗбүр булдым соңыннан. Пенсия чыктым, менә пенсияга канагат булып яшим. Аллага шөкер.
Өзбекстанда торганда да, Кукмурадан киткәндә дә татарлык, милләт дигән нәрсәне ул вакытта уйлау гадәте булмагандыр, ә? Сез ничек моны татар булып яшәдегез?
Мин татарлашынып торып Өзбекстан әкиткәндә андый нәрсә юк иде. Ташкенгә баргач эшләдем дә, дары ук читтән тору укый башладым. Ташкенда нинди китапханалар бар, батын сәбәп бардым инде мин. Шунда күз төшә бит инде каталогларда. Шунда карадым үзебезнең Шура журналлары, Сәнәк, һәм башка һәм башка шаяннар, ниләр шуларны карап, шулар.
Бу Шура бу революция кадәргә булган Шура турында тәфсир караш шрифтында.
Караш шрифтында мин башка.
Буны бу Үзбекстанда тыелмаган иде ягъни.
У архивта, ул инде архивта, библиотекада.
Сездә татарлык уяндымы?
Татарлык менә шунда уйландым. Менә хәзер дә аптырым. Сәнәктә бар иде бугай, истә калган бер әңгәмә, бер башкорт радио алып кайтканда, кыстырганда, ине вакытта бер генә телдә сөйли торган бит. Алып кайтканда, кирап бар икән. Абзый, нигә моны кирап апараса? Бу урысча сөйли торган әлектә, шуның өчен кирап барып, ауыштырып кайтам дип әйткән ди.
Татарча сөйли торган радионы ул абзый һәм сез кайчан таптыгыз? Нинди радио иде ул һәм ничек таныдыгыз?
Татарча азатлыкны тыңлыйлары, мин татарча азатлыкны тыңладым, үзбәкчәсен дә тыңладым, бөтенсен тыңладым. Бигрәк тә азатлыкны инде.
Кайчаннан башлап татарчасын?
Техникумда укыганда 60-нчы еллар радио рекорд иде. Нуында тыңлауны вакытта тыңлау дисә, хәзергә тыңлый алмасыйм. Кулакны радиога бүтәне тыгырга кирәк, икенче кулакны томалары кирәк. Шуңа тишә-тишә аны гулыш ителделәр инде. Ну бары бер 50-60% тыңлап була иде менә. Тырышып бары тыңлай торган ек.
40 ел Үзбәкстанда шуның беренче дистеллен сез азатлык тыңлап, теге урысча сөйләтә торган радионы тапшырып, татарча сынап кайтып, кыска дулкынлы бит инде бу әйбе.
Кыска дулкынлы гына хәтта кыска дулкыннарда бүтәнесе менә карап, ел саен үзгәргәнен яз көне үзгәрәсез, кыш көне үзгәргәнсез, аларны кайсы вакыт югалтасың.
Инде менә кайтканыгызга ничә ел һәм азатлыкны тыңлыйсызмы бу вакыт?
Кайтканга минем хәзер инде шул 12 ел дидем, азатлыкны тыңлыйм, элек көн саен тыңлыйдым. Хәтта 3 тапкыр тыңлыйм, теге менә яңа гасыр транслят иткәндә, менә кыска дулкынга кешкәч табуы кыен, минем иске радиолар шытырпытыр. Менә 5 ел мин радио эзләдем. Менә бүгенге 21-нче гасырда карасаң, радиотехника үзе китаплар тулган, керәсең, торым кыска дулкынлы радио бергез миңа. Анда продавец консультантлары менә соңыннан гына белдем, алар аңламыйлар икән. Алар кыска белә УКБ-ны бутыйлар.
Хәтта менә Татмедиядан сезгә хат килгәне, сез аны миңа җибәрдегез. УКБ дигәннәр 70 метрлыдан азатлык ретрансляциясе бара дигәне.
Я, я. Шуннан соң мен аптырадым, ничек инде шулай булыр микән бу КВ булмаслык. Анда үзем карап күзлекне ми карнача күрәм, шуның өчен дә мин радионы тыңлыйм. Карасам, таптым бит менә бит менә кара хәтере ни белән 700 сумлык менә дигән. СВ диләр.
СВ. Кая карыйган нинди? Нинди радио ул?
Кытай менә. Немешәсе бар күрен бик. Асы 4000 тора. Анда озын дулкында бар. 750 хәзер кыйбатланган инде.
Кайда сатылы бу?
Технасиола дигән җирдә алдым мин.
Кичкенә генә шушы приемникны күтәреп урманга кирип китәсезме, тау тишегендә йөрисезме, ял йортында командировкага барасызмы, аэропортның шул кисәгеннән чыгарасың да, син теләсәң кайсы яшьлекне тотасың да тыңлыйсың.
Бу хәтерле саны диләр. Әтиге икенчесен әйләндерә торганын аналоговый диләр.
Ансын тотып.
Ансын тотып кыйым. Ә монда менә кертеп куясың да, менә көчләп мин беләм, сезнең әтиге менә ни өчен кирәк сезнең расписаниегез.
Шилтәрнең расписаниесе интернетка килеп куела да бит, сез интернет тыңламыйсыз.
Интернет күрә алмыйм мен, озыр, менә күпме кеше әйтте, менә интернет бер өйрәтүче юк, мен теге Маяковский әйткән, менә өйрәтегез әле мин. Хәтта менә интернет кафеләргә кердем бит инде. Акча бирәм, өйрәтүче юк.
Менә сезнең кулыгызда килеп кергәндә бик шундый явыз кеше килгән бит инде радионы тәнкыйтьли торган. Бер битнең ике ягына да тутырылган бер юлга бер фикер. Азатлыкта кагылган темалар буенча, яки Азатлык радиосы белән ризалык белдереп, яки каршылык белдереп, рәхим итеп сөйләгез.
Азатлык радиосының иң беренче мен әйтәм, рәхмәт халыкка кирәк әйбер ди мен. Башка әйтә алмыйм мен. Кайсы вакыт менә монда безнең чакрым саен радиолар безгә җыр гына бирәләр, сөйләм, тел мәсьәләсе юк аларда. Көне төне бүрек җыр, җырдан да инде ши заманча җырлар гына, иске җырлар юк. Хәбәр турында инде бөтенләй менә бер дә әйтеп тә чыктым. Хәбәрнең менә мәсәлән Шәймиев кая киткәндә, Шәймиев кая барган. Без бит инде халык буларакса 21-нче гасырны дөнья хәбәрләрен истәсебез килә. Шулык менә Иран дисем, шулык Израиль дисем, һәм башка шулар. Хәмәт татарстан хәбәрләре бергенә чикләмәс. Менә бу мөмкиндә татарларга дөнья хәбәр xabarlar ma'lumot berishi bir ozodlik qana deyim. Mana shuni bek tirishib tanglaymiz. Men o'ylagani mana bu saylovlardan so'ng ozodlikdan tog'a efirga qaytarilar deb, lekin bo'lmadi. Nishisin bo'lar, Alloh bersa bo'lay to'g'ri. Dunyo 20-chi asr. Ozodlikda qaytar. Ozodlik so'nggi xabarlarga bosim yasasin endi. Mana kun sayin tinglaymiz. Hozir otnaga bir bo'lsa da bir 5-10 minutlik otnaning muhim xabarlarini topshiruv eshitib olsangiz, muhim xabarlar. Fikr taqdimlarim Reza Faxriddinovga 100 yilligini onun Javamiyul Kalim degan musulmonlar ishining birishma kitobin hozirgi 21-chi asr zamona texnikasi audio texnika ko'p shuning Xayriddin Sodiq boshqaruvida yozma varianti bor ekan. Mumkin bo'lsa shuni mana Reza Faxriddinning yubileyina bo'lak etolsangiz deydi.
Siz Azadlık Radyosu dulqunlarında daimi tinglovchimiz Anurbek Qubaydullin bilan angama tinglaysiz. Sülashuda jurnalist Amil Nur da qatnasha, angamani Rimzil Vali olib bora. Соңғы вақытта мына бу Грузия, Осетия мәсьәләләре Россия каналларында бик күчле яктыртылып идән мәгълүмат булатада бар. Сезнең карашыгыз, сез нинди мәгълүматкә күбрәк ишанасыз һәм кая аласыз үзегезгә кирәкле мәгълүматны?
Мен дә шу мәгълүматны шу бүтәнесеннән дә үзем фильтр алсын, тыңлыйм, мәсәлән, тыңлыйм, монда кем әйтмешли, бу хәбәр кемгә файдалы дигән шу күзлектән карап үз фикримчә әйтәм инде. Менә әлбәттә Россиядә үз ягын карый инде ул анда. Менә әле маяктан да кеше тыңлап бардым. Бар шундый кешеләр, менә без аннан эшләдек, соңна безне дә шулай гаепләмәсләрме? Бер сайтта менә битте безне болгарларга гомерләр буе ярдәм иттек ди. Карасаң, хәзер менә Грузиядә болгарларның коралы булган икән.
Безнең Россиянең мы татарның дошманы кем, дусты кем? Менә гомумән тәэсирен чиксең.
Дошман бездә инде татарда үзеннән дошман эзләүдә бик канна сеңгән шикелле. Бай карасаң, шулайрак булса кирәк ул. Менә га дигән әйтегез инде, менә бу нине Азатлык радиосын. Көненә бер сәгатьләрне битендә килеп Москваны башларына сиртмәгәндер. Тыңлатмагыз дип. Москва сиясәте дисәк, менә шул Россиянең Хисилабы, Санкт-Петербург, Москвалардә BBC, немец кибалына шул сәгатьләрне биреп яталар бит. Бер генә сәгать түгел, берничә сәгать. Әле нидә генә түгел, УКБ-да гына урта дулкында биреп яталар. Димәк, ярый, димәк, ничек инде ул безгә кайсыдыр халыкка ярасын, анда читер мәгълүмат безгә ярамый. Шуның өчен мен үзебезнең түрәләрдән күрәм. Алар куркалар. Менә кем дисәгез, үзебезнең түрәләр дошман дип әйтә алам мин.
Менә олар үз Россиянең Татарстанның дошманы кем? Грузия дошманмы?
Yok indi nindi siyaset bir indi düşman, bir halklarına düşman et almayın. Bir halk düşman tuğla, şu senatör veytiler, hanım
yedekçiler. Germaniye neşek, söylek soğuşlar bulan, Japon neşek sizge?
Siyaset, soğuşlar bir kim neşek?
Türkiye düşman mı? Anda bir tabi abazılar bulan indi.
Siyaset bu, siyaset neşek zine? Dünya şula, elikte şula bulan, biz burkaçan da avaçatlıkını bilmemiz.
Türlü alternatif mağlumat kanallarının karagaş, sizde nindi tesir kaldı mene? Ol Gruziyeler, pik yavuz, kara, şundi faşist deyip yazıldı. Бит инде жеткыш Осетияның җитәкчеләре какой-то дигән кеше баранда алар фәрештә. Сез кемгә күбрәк ышандыгыз һәм кем фәрештә, кем шайтан дигән тәсир калды?
Тагы әйтәм гафу итегез, тагы шул сәясәт инде менә гади сәясәт. Менә бу сәясәт Саракашвили минемчә яңышты ул. Ул теге ни әйтмешле кемнедер мисалында бер из керек белә тиз генә бер төн эчендә. Ну булмый калды, монда Россия гаскәрләре булып, шуның аркылы ул оттырды инде менә.
Новая газета күрсәтә, 8-нә каршы төндә сугышка чыкканчы Осетия менә бу какой-то гаскәрләре грузин авылларын бомбага атып 10 кеше үтергәннәр дип әйтә инде. Бу җавап итәргә мәҗбүр булган дип тә әйтә.
Шул инде шул бөтен сугышны битен аны шул теге идеологически дә аны гаепләп, моны гаепләп итәләр. Шул инде аны әйтә алмыйм монда. Монда ике якта да бар. Атта да бар, тәтта да бар дип әйтәсем килә.
Осетин халкы, Осетия яшәгән илне кем белгән соң ул? Нишә бул берсе Грузиядә, берлеше Россиядә калган. Кем эшләгән моны?
Билгеле инде, сыр вакытында бүлгәләгән.
Башкортстан татарларында бүлеп берсен бәләбә иязе анда Башкортстан булып киткән, хәзер аны башкорт дип аңлаталар. Бу яктагы Минзәлә, Актаныш яклары Татарстанга калган. Ә халык бер. Димәк, административ шикләр белән милләтнең яшәеш шикләрдән килмәгәндә тавыш чыга икән ул.
Әлбәттә тавыш чыга, араларын битендә бүлгәннәр, бүлгәннәр, сенатор бүлгәннәр.
Алай булгач, менә сезнең тәкъдимләрегезне укыйм. Риза Фәхрдинов, Җавамигыл Кәлимне тагы бирергә. Матбуат күзәтү, гасырлар авазы, Идел, Казан утлары, Тулпар, безнең гәзит, Ирек мәйданының күзәтергә кирәк, барысын да күзәтергә кирәк дип саный. Җирле FM радиолар белән кунакка ирешү. Татарча энциклопедия, популяр фәнни тарих китаплары турында мәгълүмат кирәк күбрәк. Һәм үз телебезне белгән түрәләр Шәймиев, Минханов,
Марат Ахматов белән актуаль темаларга әңгәмәләр. Әйе, Миңханов белән булганы юк, Шәймиев белән булды, Ахматов белән булмады.
Сез монда гына булды, аны язмасаңа бердегез, әзрәк кенә сорау, теге Путин форматында әзрәк кенә бер-ике сорау барып, безгә урыс әйтмешли, татарча сүз юк итенне, халыктан бик нык аерылып китте ул Шәймиев. Кабер хатта хатта яза алмый менә, яңа хат яза мичә тапкыр. Шул тат медиага китә.
Тат медиага инде хат китте әйтегез әле.
Соңгысында яздым, Азатлык радиосында мен әйтәм ничек сайлау вакытлы, яңа гасырдан 1 сәгатьлек тапшыруны туктатып торгач, мин сайлау дан соң урына кайтарыр иде дип Шәймиевка хат яздым менә әйтәм. Сайлау сез уйлаганча үтте, бер ине кумашау булмады. Менә хәзер инде азатлык үз урына кайтса, 1 сәгать булса да татарча хәбәрләр тыңласак итеп, хәтта мен анда җырда кушып куйдым әйтәм менә. Оныттың бу кайда Шәймиевка бармаган? Хаман шул ниләрдән
мин бер Шәймиевич җавап хаты яздым сезгә.
Бер инде хат та юк. Мин күп яздым инде. Исмәсе бер тема булса гына менә ярак. Бөтенесен аңа ләкмидә ул.
Сезгә ни дип җавап бирделәр бу турыда?
Менә тапшыру хат бер махсус дулкында миңа яздылар. 71-дә фәлән туган килогерц ул сап-сата. Татарча әйтеп, орысча әйтмешли лапша ул. Андый дулкын дөньяда юк ул, булганы юк.
Димәк, ялгышып биргәннәр.
Ялгышып тимәс имен ул, ялгыш түгел. Алар белергә тиеш. Юк, радионы әйткән бит әле 4 тапкыр бирелә көнә дип. Ни ди ялгыш булган ул? Ул орыс әйтмешли целенаправленный дезинформация ул. Фәлән дулкында татарча азатлык тапшыра ди. Бу юк хәлбит ул. Шытыр-батыр радиоларында әйтә алмагач, ниһаят үзем эзләп әзрәк кенә белгәч, шундый замана техникасын таптым. Бу теге цифровый радио дила. Андар менә ишеттем, хәзер тахтый гына 21-нче гасырны интернеттан тыңлап була ди. Минем мөмкинчелеге бар, соңгы пенсияларымны җыеп алыр имен аларны. Менә шунда 15 мең, 10 мең шул турыда миңа мен бардым да бит кайсы төймәгә нәрсә басарга мин 1-2 интернет кафегә кирип карадым. Кирдем әйтәм, миңа өйрәтегез әле. Юк, өйрәтмиләр. Менә 1 сәгать мен акчасын түлим дә. Шуның өчен әгәр мөмкин булса үзегезгә хезмәттәшлек итеп, безнең гаҗет ирек мәйданында ула 1-2 дәрес бирсәгез, теге шәйнекләрдә белмәгәннәргә безгә күп кирәк түгел бит инде. Кирәсе кайсы төймәсенә барасы, кайда сөйли, кайда туктаса, шуның өчен бик күп әйбер булар иде, бик күпләр интернетта тыңларлар иде.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында даими тыңлаучыбыз Әнурбак Губайдуллин белән әңгәмә тыңлыйсыз. Сөйләшүдә журналист Амил Нур да катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Андар тавар мен әйтүм ки, шәхси сорау мин дәхтер сезә, кеше эзлим дигән нигез бар икән. Рубрика газы шикелле. Менә мин Ташкентта бер Нибелә Абибуллаев Сәрвар дигән кеше белән 20 еллар бер эшләдем. Аның белән бик аралышайдык. Менә 94-нче елларда Кырымга китте дә, кар эзләребез югалды.
Кырым татары Сәрвар Абибуллаев.
Әйе.
Аның балалары Земфира, Зәйнәп, Сәйран, Шадия. Бәлки, берәр тыңлаучыбыз беләдер Сәрвар Абибуллаевны, Ташкенттан Кырымга күчеп кайткан. Белогорскийга, бәлки, әйе бит. Эзләп карыйк, тыңлаучыларыбыз да ярдәм итәр.
Азатлыкны булай да 1 сәгать, аның 1:20-30 минуты Уфа булса, Уфа башкарса хәбәрләр дисә, мин аны сүндереп куярга тырышам инде, әле тора тырышам. Чөнки бөтен нәрсәндә күбрәк тискәр якны бирә. Шул ук президентны тәнкыйтьләү фәлән дигән яхшы якны, безнеке кимчелек дип атап, менә башкортлаштыру. Диләр инде булсын, үз илләрендә шулар карап безгә бәлки гыйбрәт кенә алырга кирәк бит.
Башкортстан татарларының үз милләтен сакларга омтылышын яктыртмаска мине.
Булсын, Башкортстанга торгач башкортча өйрәнсеннәр, үз телен дә белсен, анда белсен кыен мине. Шуның өчен гыйбрәт аласы урынына аларны тәнкыйтьлибез.
Алар өчен еш кына Казанда да Башкортстан татарлары өчен, 1.5 миллион татар өчен уйлап, алар өчен карар кабул иткән һәм аларны өйрәтү гамәлләре дә бар, ансы кирәк мидер инде аның. Үзләре хәл итсен алар Башкортстан татарларына, чөнки алар 1.5 миллион кеше бит менә. Һәркемдә һәр ике телне дә белеп, сөйләп, язып була башкорт һәм татар телләрен.
Ике тел дигән безнең тел бит инде ул. Безнең тел, мин башкортлар ягында. Без хәтта шул дәрәҗәгә барып җиттек, менә тегене Галимҗан Ибраһимов безнеке, бабишлар безнеке дигәнгә куып чыкты да, ни кирәге бар? Бөтен дөнья куптардылар, алар башкорт дигән Галимҗан Ибраһимовны аны хөрмәтләп ниткәнчә, бу татар дип. Ну, ничек?
Әле аны кире бирегез дигән кеше юк әле ул өчен. Ул да һәркем
хупласын, алар да мактасыннар, без дә мактыйк.
Минемчә, Башкортстан татарлары ондагы җирле хакимият белән дә матбугат белән дә башка милләтләр белән дә бергә ачыктан-ачык һәр вакыт әйтеп бер-берсенә үзләргә тиешләр. Әлбәттә, махсус сәяси бәрешеше түгел, ә күзенә карап әйтәсең, яратмасалар да әйтәсең. Менә сез бит яратасыз дип тормыйсыз, әйтәсез бит. Менә мин дә шулай әйтәм. Һәрхәлдә аерылырга кирәкме инде?
Мин мәсәлән, удмурт татар белән кардәш дип уйлыйм, башкорт кебек үк, чөнки аерышып балтач күп мәрәгә мөнәсәбәтле. Безнең кат сезнең күзегез зәңгәр. Удмурт Minik yeşil utmurt anadız mari. Şuna göre mina qalsa İdil Ural xalqlarının tomirları bir totar başqırt şuvaş utmurt bik yaqın xalqlar.
Kel başqa utmurtların bizim başqırtlar bula bir.
Mina hazır bizim tinglovchilarimiz mana sizning kibik veteranlar var. Onlar milletni, tilini bile, tarihini bile. Ayyaşlar bilmi. Totarça estrada, hem uzların yıldızları var, diskler var, uzların reytingleri var, hitleri var. Nişi qarısız mına bu Totarça estrada, Totarça diskoteka sekürlerine hem biz mına kızgan taba digan tapşoda mına siz qoysi aqlı. Hazır bit xalıq iki türlü tertip FM'dağı mağlıcırını tınlarga mı? Ala diskoteka Totarça yarım uruslaşa başlagan samançar ritimlerine mi? Kumulli biyucurlarını tınlarga mı? Qaysına yol kuyuk hem qaysa radyoda kubrak iştilsin.
Nişli biz son indi. İkisi de iştilsin indi. Onlar da bulsun, niler de bulsun. Mina bitin yaşlarına biz son indi zamançar deyip asuga başlasak olar bir çit müzikaya şuluk urus ya Kunbatış müzikasına kitüleri var. Allah aşkar nişik indi tege küyü başka bulsa da sözler bulsa da üzerimizde kadayıp Joanabız'a nişlibiz.
Bana pik matur tatar kitapları şaka. Pik matur tatarşa diskler şaka. Pik matur konsertler, spektakiller. Kitaplarda pik satılmay. Gayet jurnallarda da tırgan sayın kimrek yazılalar. Globalizasyaya emeledir indi bu. Siz ne uyuyuşuz? Bu uşken işe korur. Pik şart yaşayız da onda. Kongreslar, ütkarabiz, kurultaylar, seminarlar. Hemine millet üzü nişiktir şiginip, sinip, kimip bara. Totar matbuğatının, totar tilinin, totar mağrifatçılığın, totar medeniyetinin kumakligi kimi oyna, nişik arayısız. Ruhi azı kub, aşağışı kimi.
Qazanda bar da, Sitte ol yerlerinde yok bir tane. Köpçülük halkı bizim ağılda, ağılda, onda et olmasın. Konsertte bar biter mi, şul tiyatrda bar biter almay. Şul oksadiler indi, nediler bine. Nişsinin arşınsı da nitatırgandır indi, maddiyağı da. Yaşar biz alı biz, yaşar biz. Olay uxatlı emisi yaşar biz, yaşar bizden qalıptır. Mektepler biz alı bar, ney biz bar.
Siz nindi gazetler, jurnallar oldurasız, hem nindi radyolar tınlısız, hem azatlık tınlığa çıtağı nindi məğlumat çarılarını daimi kullanasız.
Gazetelerde mene şahri Qazan, İrik Maydanı'nı alam, Mədəni Cimğanı, Çarı Şaulu, üzü bizden olanı xar uğurluq da tügülindi. Radyolardan barlıq radyolarını küzetip baram, tınlap baram. Mene tertip radyosunda bulğanım bildim. Mene Olga radyo var iken, neden diler internetten onu altınla alğanım yok. Onlarla tırışım ne kadar olabilse isen bulup kırp kit alsam. Bütün isim bile mene. Quray, ne deysizimiz, Tatar radyosunda, Çalada Kungül. Lakin mene bütün radyolar bük artık zaman şajırılarga mağı gittiler. Zaman şajırı. İske jurularımız yok bizden, yok buna. Zaman jurularını anında hazır sınavdır ben onu takmak demin. Hızır tuğul onu takmak. Şuluk neden ben işe alındı? Üzümüşe kıymatlağım bulam. Tataristan Devlet Radyo Fondunda onda bir 5000 saatlik yazma şirip yatadı binde nişe alıp yazganları. Ben yazıp kaladım. Ansına da mısına da netmedim. Metem işmese. Mena bu şahsi radyolarga beriniz. Bu şulay bulsa da onlar küşirip yazsınlar deyip. Bula günü tünü zaman jurularına netip biz bit halkın birekte yaşlarının zavuğunu buzurabız. İski klasik jırlardan halkını ayırabız. O bit klasik jırlı devlet fonundağı jırlarını birinciden ilk hud sovet digen neden komisyadan ötken. Olar indi jırının sözününe tügül kiyinde bilgiçler tarafından ilengen. Klasik jırlar hesablanı olar halkının muna az bulsa da vardır indi. Akhazı mine kosu attanlayım mine şınaptır olar aşıp bire. Men olu kişi tege tercüme jırlar tege gafu etikis tege galiba baban digen jırlarını hazır mine uzunuzda kişi kirli itamindan. Bet alimi bala sağanlar siz bilmiler bit şunu. Şunu ayırıp bana mısı tercüme jırı, mısı bizim jırı ittirip itergeydi. Bine bulay varsa...
Galiba vagonunu bile Umur Zeyan'ın tayin.
Ya elbette o da Tataşar'ı boyleyindir. Şunu işte bine şunu. Minde bir çakkanı itip kına aldım bine. Uruşçasını tınlağın için gine. Şunu ekran ekrana Umur Zeyan'lar yok, neler yok, birmiler bine. Halık suramı diye. Valla niye suramı bilmişsin ki. Yıldızlarımız diye bireler bir iki saat. Jırının isimini de etmeler, jırsını da etmeler.
Bine şunu itip Azatlık Radyosu'nun tınlağışı Enur Bek Gubaydullin. Azatlıkını kazan bölgüne kilip, uzunun fikirlerin, tilaklerin, takdimlerin, tanqidlerin jitkirdi. Hem bu takdimler işte her vakit turmuşqa aşırılacak, hem bu takdimler her gününü iste bulacak.
Rahmet ol takdimleri mümkün bulganın zamanı, bitnişli biz mine, her kim, özümüzden üstten kimdir var, bende bendeleri şekil mümkün bulganları mümkün şekilden çıkıp işlegesiz. Yurganına kora uyak sızası diyeyim. Mümkün bulan vakitte Tatarını son haberlerden, dünya haberlerinden kaldırmaz indi. Şu, başka ne yok.
Hürmetli radyo tınlavşılar, Azatlık Radyosu'nun daimi tınlavşısı Enürbek Gubaydullin, radyo bizden Kazan Studiyesi'ne kilgeç, avul hücalığı, millet, һәм башка мөһим темалар буенча үз фикерләрен тәкъдимнәрендә әйтте. Киләчәктә Әнүр Бәк тәкъдимнәре турында даими рәвештә сезгә хәбәрләр ишеттереп торабыз. Ә хәзергә бу әңгәмә тәмам. Азатлык радиосының эчтәлеге, тыңлаучыларга кирәк булган һәм бик үк кирәк булмаган темалар, тапшырулар турында сөйләшүдә Яшел үзәндә яшәүче Әнүр Бәк Гобайдуллин, журналист Амин Нур катнаштылар, әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Сәхифәдә Коръәни Каримнән аятлар һәм аларның мәгънәләре белән танышырга чакырабыз. Микрофон алдында Хәйретдин Садык.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Мүлк сүрәсен тәкъдим итә башлыйбыз. 30 аяттан торган бу сүрә Мәккәдә ингән. Мүлк патшалык дигән мәгънәне аңлата. Бу сурада Аллаһ Раббыбызның галәмдәге һәр нәрсәнең чын хуҗасы булуы аңлатыла. Хәзер Төркия Диния нәзәрәтенең элекке баштагы Таяр хәзрәт сезгә бу сураның 1-дән алып 5-гә кадәр аятларын укып бирә.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير
سيس Коръәндәге Мүлк сүрәсенең 1-дән алып 5-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер инде Ногмани исемле татар тәфсире нигезендә сезгә бу аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. рәхимле һәм шәфкатьле Алла исеме белән. Аның кулында ике дөньяның патшалыгы булган Алла мөбарәк вә олуг булды. Ул Алла һәр нәрсәгә көче җитүчедер. Ул үлемне һәм тереклекне бар кылды. Йөкләмәләр йөкләп сезне сынамак өчен. Кайсыларыгыз яхшырак гамәлле икәнлеген белмәк өчен. Ул һәр нәрсәдән өстен вә ярлыкаучы. Бу аяттагы үлем сүзенә төрек тәфсирләре менә мондый аңлатма бирәләр. Үлем кешеләрнең юкка чыгуын аңлатмый. Киресенчә ул мәңгелек тереклеккә ачыла торган бер капка. Ул капкадан үтеп, кыямәт көне җиткәннән соң кешеләр вакытлы дөнья тормышында эшләгән барлык эшләре турында хисап бирәчәкләр. Кемнең яхшы гамәлле, кемнең явыз гамәлле икәне анда ап-ачык билгеле булачак. Шунлыктан адам балалары бу дөньядагы тормышның кадерен белеп, явыз гамәлләрдән вакыт уздырмыйча тәүбә итәргә һәм изге гамәлләр эшләргә тиешлеләр. Аятның дәвамында Алла ярлыкаучы, ягъни Алла тәүбәләрне кабул итүче дигән сүз дә менә шул сәбәптән әйтелә. Инде Мөлек сүрәсендәге аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Ул Алла кат-кат итеп җиде күкне бар кылды. Алла бар кылган нәрсәләрдә үлчәүсезлек күрмәссең. Күзеңне кайтарып күккә кара. Анда берәр ярык кимчелек күрәсеңме? Соңра икенче кат күзеңне кайтарып кара. Әгәр карасаң, күзең кимчелек күрәнмичә арып талып, өметсезләнеп кире кайтыр. Тугрысы дөнья күген яктыртучы йолдызлар белән бизәкләдек. Вә ул йолдызларны шайтанларга атылучы кылдык. Вә ул шайтанларга кыздырылган ут газабын әзерләдек. Ногмани исемле татар тәфсирендә Мөлек сүрәсенең беренчедән алып бишенчегә кадәр аятләренә әнә шундый мәгънә бирелә. Әл-Итқам исемле икенче бер татар тәфсирендә бу сүрәнең 5-нче аятындагы йолдызлар белән шайтаннар сүзе арасындагы бәйләнешкә менә мондый аңлатма бирелә. Шайтан димәк, хаклыктан ерак булган зат, файдарын сарардан айырмый торган халык димәктер. Инде йолдызларның яктылыгында, кич караңгысында йөрүче ерткыч хайванларның һәм каракларның зарарыннан саклану мөмкин булгандыктан, Аллаһ Тәгалә йолдызларны шул нәрсәләрне куучы һәм сөрүче кылдык дип бәян итмеш. Ягъни төнлә йолдызларның яктысында ерткыч хайванларны һәм каракларны күрергә була. Бу исә кешеләргә аларның зарарыннан сакланыр өчен чаралар күрергә мөмкинлек бирә. Әгәр дә бу аяттагы шайтан сүзенә шулай мәгънә бирелсә, аятның дәвамында әйтелгән без шайтанларга кыздырылган ут газабы әзерләдек дигән сүз дә караклыларга һәм кеше талаучыларга кагыла. Бу аяттан аңлашыла ки, Аллаһ Тәгалә караклыларны һәм кеше талаучыларны ахирәттә бик каты газаплаячак. Ул газап утта яну газабына тиң булачак. Кадерле тиңдәшләр, бүгенге Коръәннән аятлар һәм мәгънәләре дигән тапшыруыбыз шуның белән тәмам булды. Киләсе тапшыруыбызда яңадан очрашканчыга хәтле Алланың сәләме, мәрхәмәте һәм бәрәкәте сезнең өстегездә булсын.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Хайреддин Садыйк әзерләгән дини сәхифәне тыңладыгыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызга карата һәрвакыт фикерегезне белдерә аласыз. Безнең интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.